Pa jedna dosta prosta činjenica, smo mi izgubili između izbora koje smo imali 12. godine, da ne govorimo 2008. jer kad smo imali skoro 40%. Mi smo izgubili 2/3 biračkog tela, ali izgubili smo i veliki broj naših članova. Sad neki su ranije ulazili, kod nas se ulazi u stranke i zbog ove vlasti, jel, pa se ulazi više u vlast nego u stranke. Ali svejedno, mi smo izgubili, što se tiče članstva, sigurno 2/3.
To je cifra kolika? Koliko hiljada ljudi?
Pa mi smo imali preko 150.000 članova. Otišlo je preko 100.000. Nisu oni otišli sasvim. Oni nisu glasali u SNS, sem pojedinaca koji su iz karijernih razloga otišli. Obično članstvo nije, ono se samo povuklo. Prema tome, razočarenje i pasivizacija našeg biračkog tela i našeg članstva je glavni uzrok manjeg broja glasova na posljednjim izborima. To znači da bi, a to je najlakše povratiti, te ljude, oni su naši, oni ne idu na drugo mjesto. Dakle, trebalo je njih povući. I kad bi mi njih izveli na izbore, sve one koji stalno glasaju za Demokratsku stranku, mi bismo sigurno imali zavidan rezultat.
Kom se rezultatu nadate u tom smislu?
To se dosta kreće. Tako da se ta istraživanja sada kreću negde od 6% pa do 12%. Međutim, kažem vam, ne pridaje mnogo vjerodostojnosti jer utiče mnogo faktora na taj rezultat.
Da li je
Ali bi bilo realno, prema onome što sada imamo i iz iskustva, načina na koji prilaze, načina na koji se ljudi vraćaju u stranku, da se to kreće negde oko 10%. Moglo bi biti 8%, jeli, ali u svakom slučaju bit će više nego što je bilo na prošlim izborima kada smo nešto preko 6% dobili.
Da li je Bojan Pajtić ostao usamljen? Da li je on bio jedini koji je insistirao na tome da se ide u jednoj koloni?
Pa nije on na tome insistirao. On je pregovarao, jeli, su zvali i Jovanović i Tadić. I ima nešto što moram da istaknem. Posle svih tih zbivanja, odlazaka, gde su često lične ambicije presuđivale, u Demokratskoj stranci se najzad otvorio jedan kurs vraćanja nekim izvornim principima i demokratskom ponašanju unutar stranke. Predložio sam i prihvatili su da se stranka zove samo Demokratska, kako se zvala i na početku, a ne da se vezuje za određeno ime. Kada su marketinški stručnjaci rekli važno je da se vidi lider, pa onda svi za liderom, to otvara vrata naravno manipulaciji, nekom uspehu, ali bitno jeste antidemokratski princip, jer ćete ga poslije preneti na državu i onda ne treba da se čudimo. Kada se pojedini predsjednici, vlada, država i tako da ponašaju, država to sam ja, prema tome partija to sam ja. Ne.
Šta hoćete da mi kažete, oprostite, da se glasalo o tome, da ste demokratski odlučili da se glasalo o tome jedna ili dve kolone?
Apsolutno, ne da se glasalo, to su bile rasprave.
I vi ste glasali za koju opciju?
Ja sam smatrao da ono što je najsigurnije jeste da idemo u dve kolone. Iz prostog razloga to celo biračko telo je deljeno. Postoje izvesni resentimani, način na koji je ko odlazio iz stranke. Izazivao je uvek izvesno, rekao bih, ne ljutnju, ali u svakom slučaju razočarenje kod ostaloga članstva.
Da vas pitam, pa kada govorimo koji o izborima i o strategiji, hoćete li vi biti nosilac liste Demokratske stranke?
Ne, ja sam smatrao da je normalno da nosilac liste bude predsjednik stranke. Jer ja ću biti, i to je moja situacija nešto drugčija, ja sam tu pre svega da osiguram još jednom jednu tvrdnju da je Demokratska stranka jedan brend, da ima jednu istoriju i to slavnu, da ima neke principe kojih se nije odricala i da ja iz nje izlaziti neću. Ja sam tu bez obzira kako sam kad zadovoljan. S druge strane, ja hoću da pomognem u kampanji i hoću da budem, nemam ništa protiv, bit ću vjerojatno neki negdje u toj listi, ali oročeno da tako kažem. Ja sam mislio i prošli put da izađem iz aktivnog političkog života, jer imam i neke druge projekte, nešto pišem, radim i tako dalje, godine su tu i možda ću biti par mjeseci da se stabilizuje sa situacija, jeli, pozicionira stranka, a onda će doći mlađi nekad u vode dalje.
Povlačite se iz politike, je li to zaključak?
Pa za sada ne, jer sada traje borba, sada treba se postaviti, ali sigurno u toku ove godine ću ja smatrati da iz ovog aktivnog političkog života ostaću u stranci. Vjerojatno ću voditi i dalje politički savjet i biti u tom užem predsjedništvu.
Ako biste u jednoj rečenici trebali da odgovorite gdje su zapeli pregovori, gdje su se srušili pregovori tri opozicione partije, kako biste to definisali?
Pa rekao bih oko suštinske stvari.
A to je?
A to je da li je važnije razmisliti lidere i određenu njihovu poziciju ili pokušati aktivnom i uz sarađivanje ili politikom dobiti što više glasova. Oko toga je verovatno bio problem. Ali samo sam htio da dodam ovu rečenicu, da se Demokratska stranka prvi put zove samo Demokratska, da u statutu ne postoji ni jedna odluka koju može doneti inokosni organ, dakle predsjednik ili bilo ko, ili predsjednik političkog savjeta, a da nije, da nema kolektivnu podršku, odnosno podršku tela. Možda predloži, ali odlučuje predsjedništvo. Tako da o svemu ovome mi smo imali nekoliko sastanaka predsjedništva gdje je sve vagano. Pored ostaloga, vođeno je računa i o javnom mnjenju sopstvene stranke koje je bilo izraženo na glavnom odboru, a i naravno istraživanja koja su pokazala da bi ljudi željeli da se pokaže Demokratska stranka, to smo mi, izmerimo se, ne vređamo druge, želimo da okupimo druge. Otvoreći potpuno vrata za dalje integracije, čim se izbori završe, zajednički klub, poslanički, možda integracija jedna, ali da to odluče skupštine, da to ne bude samo neka saglasnost lidera, a ne čitavog tog biračkog tela.
Kada govorimo o tome gdje su zapeli pregovori, da li je to zapravo zastalo, da li ste došli do priče o podjeli mandata u budućem parlamentu?
Ne.
To su znači spekulacije koje su se pojavile u medijima i koje su one, netačne.
Ne, problem je u tome što postoji jedno mnjenje u stranci, jedno razočarenje, da ne možete jednog dana imati krajnje neprijateljski odnos prema jednoj organizaciji, napustiti i tako dalje, a sutra dan se opet grliti i ljubiti. To ima jednu posljedicu vrlo lošu političku, a to je da u politici nema principa, a to u stvari ono što žele jeli svake manipulativne vlasti, nego to su ljudi bez principa, danas mogu da se grle, sutra dan mogu da se ubijaju, nema tu nikak, može svako sa svakim, to je jedno prostituisanje osjećanja građana.
To je nešto što se gledalo. Ajte da vas pitam lično, koliko je vas razočarao gest Borisa Tadića? Da li vam je bilo lakše da pređete preko konflikta koji ste svojevremeno imali sa Zoranom Đinđićem kada ste otišli u Demokratski centar i sami formirali partiju, ili preko ovoga što je Boris Tadić uradio, napustivši poziciju počasnog predsjednika i zadavši takav udarac stranci?
Vidite, sa Đinđićem je bila druga stvar. Tu se radilo o konkretnim rješenjima. Milošević je hteo da prisvoji Demokratsku stranku, ponudio je Đinđiću da bude predsjednik vlade. To je nudio meni 5 puta pre toga saradnju koalicije, ovo, da se sve to odbije, sam znao da je to pogubna politika i da ćemo deliti štetu nepotrebno poslije tolike borbe za mir, za očuvanje države itd. I to smo se razišli na principijelnom.
A šta ovdje se upravo vladali, da kažem, upravo lični razlozi sujete pa, u slučaju Borisa Tadića?
A kod Borisa Tadića je nešto sasvim drugo. To je bila uvreda koju on osjećao time što je smatrao da je članstvo, odnosno pojedini ljudi koji su vodili pojedine delove stranke, kao ne znam, Đilas grad ili Pajtić u pokrajinu i tako da, nisu se dovoljno založili da on, nego da su ga sabotirali ili na neki način mislili da su ga izdali.
Pa kada gledamo nazad, nije baš da nije bio pravo.
Ali ne, ali ima jedan problem, ako je to tako. To je dosta čudno. Tadić je dobio podršku, iako smo izgubili izbore, na prvom sljedećem glavnom odboru. Jednodušno su rekli u redu, desilo se tako, idemo dalje. Onda je bilo još šanse da se, ne znam, stvori koalicija, jer mi smo dobili zajedno sa koalicijnim partnerima, Dačićem i Dinkićem, i sa Rasimom Ljajićem koji imao 10 naših mandata. Dakle, sa tim koalicijnim partnerima mi smo imali više nego ova radikalska koalicija. Mi smo u normalnim okolnostima morali praviti vladu. U redu, Boris je izgubio izbor, ali pravit ćemo vladu. Dakle, vlast ostaje. U međuvremenu se desilo da su ovi bivši koalicioni partneri imali druge ponude i oni su otišli, našli smo se u jednoj manjinskoj situaciji. Ali je Tadić ostao kao kandidat i pregovarao. E, kad je i to propalo, onda su se pojavili problemi da treba možda menjati predsjednika stranke i da treba skupština da o tome odlučuje. Tad i tada je trebalo da izađe na izbore, na taj Megdan sa Đilasom, ali su onda počele razne te kombinatorike.
Pa imao je Tadić malo šire prigovore, oprostite, imao je on malo šire prigovore. On je govorio o tome u to vrijeme da se stranka nije očistila od nekih kadrova, da stranka ulazi u save sa ljudima čiju je pre svega poslovnu prošlost on tretirao kao problematično. Ti ljudi su i dalje tu negde oko stranke ili u stranci. Jeste li spremni da saslušate te njegove argumente?
Nema toga u stranci. Koje poslovne ljude vidite u stranci danas?
Pa pazite, on je čitao, doživljavao kao poslovnog čovjeka i, na primjer, Zorana Živkovića s kojim trenutno sarađuje.
Zoran Živković nije u stranci. On je jedan koalicijni partner sa koalicijnim partnerima. Sarađujemo na osnovu zajedničkih nekih interesa, mada ideološki ne moramo biti najbliži.
Targetirao je u to vrijeme, pomenuli ste i samog Đilasa, koji je i dalje u partiji.
Ali Đilasov je, dobro, on jeste u partiji, formalno možda, ali ne, ali Đilas je ipak izbor Borisa Tadića. Borisa Tadića koji ga je doveo i za pre onoga kancelarije direktora, pa ga onda forsirao za predsjednika gradskog odbora i gradonačelnika, pa ga onda postavio za svoga zamenika. Dakle, nije neko drugi, ako već nešto zamerate Đilasu, njega proizveo ili forsirao nego Tadić.
Kolika je stvarna moć Dragana Đilasa danas u partiji? Znam da će to zvučati kao površni zaključak, ali on dođe kao vlasnik partije, s obzirom da je otplatio dug koji Demokratska stranka imala prema Razvojnoj banci Vojvodine, da mu stranka duguje, da su zahvaljujući toj njegovoj intervenciji neki funkcioneri Demokratske stranke ostali u svojim stanovima koji su bili pod hipotekom. To je široka finansijska moć bivšeg gradonačelnika, biznismena, bivšeg predsjednika partije, koja mu omogućava da jedan dobar deo ljudi u stranci drži u šaci.
Ja mislim da ne. Koliko ja znam, evo na primjer, ja ga nisam sreo godinu dana, nisam imao nikakav konflikt poseban, ali nisam, mislim se on izvukao iz političkog života, sačuvao je svoje firme, sad se on je ugledan sportski radnik i koliko ja vidim, on se ne pominje u Demokratskoj stranci. Nijednog trenutka ne znam ja šta stoji. Sa te otkupi dugova i tako dalje, ja ne znam koji su njegovi motivi. Očigledno, on je poslovan čovjek i neće ići na svoju štetu. On ima nekoga rezona, ali to apsolutno nema nikakve veze sa strankom, niti neki njegovi ljudi se kao takvi eksponiraju. U ovom trenutku Demokratska stranka je sastavljena od ljudi koji nisu mnogo imali profita u vlasti. U svim zemljama kao što je naša, a Srbija je tu, ima istorijsku pozadinu, vlast je nešto što je rentabilno. Naš srpski seljak je govorio, kaže, vlast je kao vodenica. Ona melja, ti uzimaš ujam polako. I svako se smatra prirodnim da su u vlasti malo obogati, da mu je malo bolje i tako dalje. To je jedan pristup vlasti koji je nastao iz te tradicije, a ovom su uslovi koji mu to dozvoljavaju maksimalno. Tako da jedan veliki deo ljudi koji je napravio karijere i bogatstva zato što je bio u stranci, ne znam na koji sve način, to je stvar nekih ozbiljnih istraga, a ne nagađanja bilo čijeg.
Nagađanja kom ste bili izloženi protekle 4 godine, koliko je Demokratsku stranku to ozbiljno koštalo? Možete li navesti pokazatelj? Imamo zaključnu akciju Rezač u kojoj su ponovo bili na udaru funkcioneri Demokratske stranke, a recite mi da li znate ili još neko u pritvoru?
Pa koliko ja znam,
Milosavljević je izašao, Slobodan Milosavljević, bivši ministar.
Da, to je bilo par dana, to u onoj velikoj kampanji hapšenja.
Koliko je ta kampanja koju je vodila vlast koštala Demokratsku stranku?
Prilično. Jedna žestoka kampanja u kojoj je bilo mnogo više kleveta i onako olakog sumnjičenja ljudi ili globalno čitave stranke, što je apsolutno besmisleno. Zašto bi mene, recimo, neko trpao tu? Ja sam da jedini koji stanuje u stanu gde sam stanuo pre 30 i više godina. Dakle, nemam čak ni auto. Prema tome, ne možete sve ljudi, da ne govorim o drugim ljudima koji su bili još u težoj situaciji kad su izgubili posao, onda su imali probleme i sa egzistencijom.
S čim vi zapravo izlazite na izbore ako govorimo o programskom konceptu? Izlazite kao stranka koja je bila na vlasti, koja je bila najuticajnija partija na vlasti. Izlazite kao stranka koja je doživjela teške udarce od strane vlasti u protekle 4 godine, zbog čega je platila visoku cenu kada govorimo o rejtingu. Ali izlazite kao stranka koja je baštinila određeni ideološki koncept koji je praktično kopirao Aleksandar Vučić i njegova elita. Šta ćete ponuditi kao odgovor na tu politiku koju oni zastupaju, koja je negde izvorno vaša?
Pa ponudit ćemo,
i u kojoj je učinio značajni iskorak u odnosu na vas?
Učinit ćemo sve pre svega nešto što je, vidim, neophodno. Imamo užasnu manipulaciju. Bez ikakve odgovornosti doći će vam premijer i pričati šta god hoće o procentima po kojima smo mi najbolji na svetu, najuspešniji, najviše se razvijamo i tako dalje. Ta mogućnost da prvo posjedujete veliki uticaj na medije, a da onda neodgovornost da apsolutno pričate šta god se obećavate brda i doline, a s druge strane imate stvarnost. Naša će biti stvar, čini mi se, i najkorisnija istovremeno za birače, da ih suočavamo sa stvarnošću. Da kažemo, jeste, eto, oni pričaju da smo mi najrazvijenija zemlja s najvećim uspjehom, tako dalje. Međutim, činjenice govore nešto drugo. Dakle, sa tim, tom manipulacijom koja je sa velikim dezinformacijama, lažima i tako dalje, barata neprekidno, to će biti jedan razlog. Drugi koji je mnogo važniji, usmeriti se na glavne probleme građana, na najveći broj građana, i to u dva sektora koja su ključna. To je zdravlje i obrazovanje. To je, nažalost, Demokratska stranka prepuštala i najčešće te resore koalicijalnim partnerima, i to su danas dva najzapuštenija sektora, a nema ničega važnijeg čoveku nego što je zdravlje i obrazovanje. Dakle, ukazivat ćemo na to kakva je pustoš nastala u društvu. Suočavat ćemo stvarno sa realnošću. Dakle, da ta magla od nekih velikih investitora, pa ne znam, investicija...
No, ono što ste nedavno primetili, da su čitave profesije praktično devastirane.
Pa naravno, i vi lekari, i profesori, i službenici.
Ali ako govorimo o osnovnim pitanjima, ja ću proći kroz nekoliko pitanja koje su obeležile ključne teze vladajuće politike danas u Srbiji. Jeste li za sankcije Rusiji?
To je pitanje poštovanja nekih odluka članstva gde jeste. Mi smo članovi Saveta Evrope, OEBS-a, istovremeno smo u pregovorima sa Evropskom unijom. Normalno je da sarađujemo u tom pogledu. Pitanje sankcija Rusiji nije do te mere postavljeno kao veliki uslov i dokle god to nije tako, ne vidim razloga zašto bi se mi sprečavali i davali sankcije.
Da li se za promenu politike vojne neutralnosti?
Jesam. U tom pogledu mi moramo biti vrlo realni. A to znači da razumemo odnos snaga u svetu. Mi smo okruženi NATO zemljama. Imamo ulazak sada, pregovore za ulazak u Evropsku uniju, koja je ili u direktnom sastavu NATO, a mnogo, najveći deo zemalja, ili druge koje su
znači,
vrlo,
vi ste za Srbiju
bliske savezničke. Sada nas niko ne zove u NATO.
Ali principijalno vas pitam.
Ali principijalno mi u tim vojnim savezima moramo biti.
Da li ste za promenu Ustava Srbije u onom ključnom delu, govorimo o preambuli i definisanju Kosova?
Ja mislim da je to najzad neophodno. U svakom slučaju vidjet ćemo koji je to trenutak kada se za Ustav steknu svi uslovi, ali u svakom slučaju...
Mislite da će Vučić to morati da inicira?
Posle ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, mislim da mi je to neodrživo dalje.
Mislite da će premijer to, odnosno premijer Vučić, morati to pre ili kasnije da inicira?
Apsolutno, bilo ko bude bio, naravno.
Kažem vam, pokušavam da nađem te razlike između vladajuće politike i onoga što biste vi ponudili, te vas u tom smislu pitam još jednu stvar. Da li ste za preispitivanje politike prema Republici Srpskoj?
Ne. Ako se radi o poštovanju, i to da budemo dosledni, onoga što je donao Dejtonski sporazum, mislim da treba da mu postanemo privrženi. Ali istovremeno sam protiv toga da se sada izvan onoga što određuje Dejtonski sporazum pokazujemo veće ambicije nego što taj sporazum dozvoljava i time dovodimo na neki način u pitanje jedan postojeći poredak koji pokazuje kakav takav mir.
Da se vratimo na pregovore koje ste imali sa Liberalno-demokratskom partijom i partijom Borisa Tadića, socijaldemokratskom. Da li je bilo moguće postići dogovor o onome što je Liga socijaldemokrata Vojvodine izašla kao stav, da se potpiše sporazum jasan i precizan posle izbora, niko u koaliciju sa naprednjacima i socijalistima?
Mi smo to predložili.
I?
Načelno je to prihvaćeno, ali nije potpisano nigde. A to jeste jedan stav sa kojim smo počeli.
Ko se opirao, a da vas tako pitam, Jovanović ili Tadić?
Pa ne bih ja to sad ulazio u te detalje, jer ja nisam, to nije bilo onih razgovora, to je trebalo da dođe tek do njih, nego su to razgovori bili više neformalni, koji su vođeni ili među trojice predsjednika, ili iz pojedinaca iz određenih kontakata.
Vi ste, imate izuzetno dugo političko iskustvo i između ostalog sasvim sigurno se dobro sećate onoga o čemu je Đinđić tako često govorio, a to je da su ljudi iz senke, da ne kažem iz službe, uticali da se opozicija što više dezorijentiše i razbija tokom 90-ih. Imate li utisak da se i sada nešto slično događalo? Upravo u toku pregovora su se pojavljivale neke izjave koje su budile izuzetnu konfuziju, a mi praktično ne znamo ni odakle su dolazile.
Naravno, one se zato i zovu tajne službe, što ne možete znati i vidjeti što one rade, ali neke posljedice se vide. Moje iskustvo pokazuje da smo mi policijska država u kontinuitetu. Kažem policijska, to znači sa veoma velikim uticajem tih bezbednostnih takozvanih snaga koje se vrlo često osamostaljuju.
Da li tim uticajima možemo zahvaliti i na tome što su Dušan Elezović iz vaše partije, Goran Bogdanović iz Socijaldemokratske stranke i sam Jovanović, ili lider LDP-a, potpisali sporazum koji posle ništa nije važio?
Oko tog sporazuma je velika mistifikacija. Taj sporazum u stvari nije nikakav sporazum.
Pa šta su potpisali u jednoj rečenici?
Ne, oni su ovlašćeni. Tako bi sad na dvoje seli šta bi
šta
bilo
su
lepo,
radili, samo
pa možemo da uradimo. Nema ni jednog akta da se Elezović ovlašćuje, da ga predsjedništvo ovlasti, da ide i da pregovara. Prvo, on je čovek koji je bio svojevremeno i direktor stranke i bio je predsjednik izvršnog odbora, ali je podnio ostavku na te sve funkcije. On je običan član.
Pa kako se ovo onda dogodilo? Objasnite mi.
To je stvar kao njegove dobre volje, pa ajde da malo o tome razgovaramo. Činjenica da su...
Pa će on biti sankcionisan unutar stranke ako je tako samovoljno nastupio?
Pa nije, vratno to on se zna, on je govorio svima da će on razgovarati i tako dalje. Ništa toliko nije bilo misteriozno, ali ta priča oko potpisivanja apsolutno je veštački isturena i ne postoji. Oni su mogli da insistiraju, recimo druga dvojica, ajde da to potpišemo. Pa potpišite, ali šta to znači?
Pa morate mi odgovoriti na to, je li bio brzoplet ili mu je rekao predsjednik partije potpiši ili se on zaista potpuno oteo kontroli, nije mi jasno.
Ja to ne znam, ali sam uveren da on nema nalog nikakav koji bi mogao dokazivati da mu je rečeno idi potpiši, to nije moguće. Jer da je to bilo, jer sve bilo i da je čak potpisano bilo šta po nalogu predsjednika. To ništa ne bi značilo ako predsjedništvo stranke ima drugčije mišljenje i zahtevalo bi da se o tome onda izjasni.
A koliko vam na izborima mogu pomoći lokalne koalicije, koalicije koje ćete sasvim sigurno praviti, predizborne koalicije po opštinama sa manjim partijama?
To, ja mislim da je to dosta važno, jer bez obzira šta su rukovodstva misle, veoma je bitno šta na kraju na terenu sa biračima se događa. Tamo postoje uvek u lokalu posebnih interesa i posebnih problema i mi smo u tom pogledu dosta fleksibilni da oni rešavaju te probleme, da ulaze u razne koalicije, osim u koaliciju naravno sa onim strankama sa kojima ne možemo, a to je SNS.
Znači, donećete odluku, nema koalicije sa naprednjacima i socijalistima ni na jednom nivou posle izbora.
Naravno.
Demokratska stranka će doneti tu odluku.
Da, da.
Sigurno.
Biće predlog, a to su sve društveni događaji, pošto učestvuje mnogo ljudi, nikad ne možete sigurno biti šta će se dogoditi.
Ravno je čudu skoro, ako gledate sa strane, da je Demokratska stranka uspela u protekle 4 godine da očuva vlast u Vojvodini dok je skoro svuda izgubila. Kako mislite da sačuvate vlast u Vojvodini?
Pa jednostavno pokušavati da ljudima pokažemo koje su bili rezultati u toj Vojvodini. Uprko svemu, Vojvodina je privlačila i investicije i u mnogo čemu je bila negde iznad onoga što se događalo od svuda. U međuvremenu bilo velikog nasilja, prekomponovanja, javi se veliki kompozitori oko tih lokalnih vlasti i verujemo da građani Vojvodine imaju nešto više, rekao bih, od onoga otpora manipulacijama koje se inače u Srbiji dešava, pogotovo u siromašnim sredinama.
I završit ćemo sa jednim pitanjem koje se otvorilo u nedelji za nama, a odnosi se na spomenik Borislavu Pekiću. Mislite li da su reakcije koje su dolazile od kritičara Aleksandra Vučića i aktuelne političke vlasti ipak bile preterane? Trebalo bi da postoje u društvu vrednosti koje su neupitne, kao što je nečije i međunarodno priznato književno delo. Sasvim sigurno Borislav Pekić zaslužuje spomenik. Zašto je trebalo oko toga otvarati raspravu?
Prvo, oko Pekića. Pekić je pre svega književnik. I bilo je normalno da borbu za njegov spomenik pokreće Udruženje književnika ili Akademija, čiji on bio član. Dakle, oni krugovi intelektualni što čine njegovu veličinu.
Ali kad se već niko nije setio, setila se vladajuća stranka.
Ne, polako.
I za njih je on veliki
polako,
pisac.
Polako. Međutim, ako vi njemu podižete spomenik kao političaru i suosnivaču Demokratske stranke, Pekić je bio moj potpredsjednik, nije bio potpredsjednik Vučića. Vučićeva stranka, radikali, su učinili sve.
Kako veze ima čiji je bio potpredsjednik? Pekić je bio nacionalni pisac, veliki.
Pisac, da. I zato kažem, ali umjesto toga vi njemu podižete spomenik kad dolazi i predsjednik jeli te stranke. Ne dolazi on pisu, nije to Udruženje književnika postavila Akademija. Znate. E sad imate sljedeću.
Znate šta govori, to je odnos po kulturi. Ajte, uporedimo situaciju. Sećam se da je predsjednik Boris Tadić maltene svoju vlast završio na koncertu Ane Bekute. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali ipak dolazi Ana Bekuta iz sfere zabave. A Vučić je na ovaj način poslao određenu poruku šta su vrednosti za koje se ova vlast zalaže u sve rezerve koje ne, možete iznati.
Ja bih mu bio vrlo zahvalan da to čini stalno poštujući kulturu i naravno pogotovo protivnike u opoziciji, a ne da dolaze na sjednice kao kad neki dođe sa spahija među svoje seljake, samo što ne nosi bič kao predsjednik vlade. Ne možete izigravati s jedne strane nekoga ko brine o kulturi, o jedinstvu, a najelementarniju stvar kao što je opozicija, gde morate i po ustavu poštovati je i biti odgovoran prema njoj, ponašati se tako bahato. To nije moguće. Treća stvar koja se ovdje odigrava, to je u toku izbora jedna manipulacija zašto njemu kao velikom pisu ne bi spomenik otkrio predsjednik Udruženja pisaca ili predsjednik Akademije nauka, nego Vučić. Kako on veze ima s njim biografski, životno, vrednostno, jednog trenutka? E ne možemo na taj način da se ponašamo. Drugo, bilo je obeležavanje i u dvorištu zgrade u kojoj on završio gimnaziju, to podivno taj bista, bila je jedna spomen ploča, ja sam to otvorio, nije tačno. Onoliko koliko je Pekić aktivnosti u Demokratskoj stranci učinio kao na tom političkom planu, mislim da se stranka prema njemu odužila jako dobro i apsolutno ne postoje i nažalost vrlo su iznenađujuće reakcije koje su došle od strane njegove supruge.
Ništa ovde ne može da prođe bez politike, je li tako?
Pazite, zato postoje pretpostavke, a pretpostavke su te da onaj ko ima moć, taj treba da pokazuje neku ambiciju da situacija bude mirna. Ne postoji ni jedan govor premijeru da se ne završi napadom na bivši režim, biti najveći zločin. Čekajte, kad bismo mi to radili, šta bi o njima mogli da kažemo?